SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยทุกท่านนะคะเมื่อพูดถึงทะเลไทยของเรานะคะเราก็จะนึกถึงหาดทรายขาวละเอียดตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสสวยงามเหมือนในภาพถ่ายเลยนะคะคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียด้วยแล้วนะคะทะเลไทยก็เป็นจุดมุ่งหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางไปเยือนในแต่ละปีปัญหานักท่องเที่ยวที่มากเกินไปทำให้เกิดปัญหาขยะและปัญหาอื่นๆต่อเนื่องตามมาทำให้ทะเลไทยวันนี้ป่วยและต้องพักฟื้นเอสเปสไทยของเรานะคะได้รับเกียรติอย่างมากจากนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลผู้ที่คร่ำบอดในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยของเรามาเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องนะคะจะมาพูดกับเราถึงสถานการณ์ทะเลไทยในวันนี้ขอต้อนรับดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะไม่ทราบอาจารย์ทำงานในด้านการอนุรักษ์ทะเลมากี่ปีแล้วคะ
ผมอายุ50กว่านะฮะผมเริ่มทำงานครั้งแรกๆเนี่ยเป็นแบบผมอยู่ปี1นะทำงานคือได้ตังค์นะฮะ
ค่ะ
เข้าจุฬาปี1ปี2ก็ได้ตังค์แล้วแล้วก็ทำมาตลอดตรงนั้นก็โอ้เกือบ40นะฮะไม่ต่ำกว่า35ปีเพราะว่าผมทำงานเร็วมากตอนผมเข้าจุฬาเรียนหนังสือปี1ปี2ผมก็เริ่มทำงานเป็นนักผู้ช่วยนักวิจัยนะครับ
ค่ะอาจารย์อาจจะตอบคำถามนี้บ่อยแล้วนะคะแต่ว่าอยากขอความกรุณาอาจารย์สรุปคร่าวๆให้คุณผู้ฟังเอสเปสไทยฟังนิดนึงนะคะว่าในสถานการณ์ในวันนี้ค่ะท้องทะเลไทยของเราเนี่ยมีปัญหาหลักๆอะไรบ้างคะ
คือจริงๆเนี่ยผมก็ศิษย์เก่าออสเตรเลียนะครับผมก็เรียนจบที่นี่นะฮะแล้วก็ตอนช่วงมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยผมอยู่เจมส์คุกนะฮะห่างจากเมลเบิร์นห่างจากไปทางเหนือเขาเรียกฟาร์นอฟควีนส์แลนด์นะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยผมก็ทำงานเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของถ้าเกิดคนออสเตรเลียของเรียกกระบือป้านะฮะก็คือเรเบอร์ริฟMarine Park Authority นะครับก็ดูแลอุทยานแห่งชาติทางทะเล Great Barrier Reef นะครับก็ทำงานทางด้านเรื่องของเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการสำรวจเกาะต่างๆแถวนั้นก็มีเกาะหลายเกาะที่ในออสเตรเลียเองผมก็สำรวจช่วยสำรวจมาไม่ว่าจะเป็น Green Island แถวๆเมืองคานส์นะฮะก็เห็นว่ามันช่วงนั้นเนี่ยผมสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวมันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนั้นทะเลไทยปัญหาหลักๆของเราคือการประมงนะฮะมาประมาณ30กว่าปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอกลับมาเมืองไทยตอนทำปริญญาเอกก็ทำเรื่องการท่องเที่ยวฮะที่หมู่เกาะสุรินทร์นะฮะกลับมาทำที่หมู่เกาะสุรินทร์ที่เมืองไทยด้วยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับหลายสถานที่ในออสเตรเลียนะครับเราก็พบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปริมาณนักท่องเที่ยวของไทยเนี่ยโดยเฉพาะในทะเลไทยเนี่ยกล้ากล่าวว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติของเราเนี่ยปีนี้นะฮะปีนี้ก็คือปี62เนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ประมาณน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า41ล้านคนตัวเลข41ล้านคนนั่นมากกว่าญี่ปุ่นบวกกับสิงคโปร์รวมกันด้วยครับไม่ต้องพูดถึงออสเตรเลียแล้วครับหรือถ้าจะเอาประเทศอย่างที่คนเรารู้จักกันเช่นมาลดีฟนะครับมาลดีฟมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณล้านสามแสนคนน้อยกว่าเกาะพีพีเกาะเดียว2เท่าเพราะเกาะพีพีมีนักท่องเที่ยวมากกว่า2ล้าน5แสนคนนะฮะแต่เกาะเล็กๆของเราเนี่ยมากกว่ามาลดีฟหรือฟิจิที่อยู่ไม่ไกลจากออสเตรเลียมีนักท่องเที่ยว3แสนกว่าคนผมเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศนะครับบางคนก็มาจากชิลีบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเขาก็มาแนะนำนู่นนี่นั่นผมก็ยอมฟังแล้วตอนจบผมก็ถามเขาว่าถามจริงเหรอประเทศอยู่มีท่องเที่ยวเท่าไหร่เขาบอก500,000-600,000บอก500,000-600,000ของคนอยู่เนี่ยเอาไปเทียบเกาะเล็กๆอย่างเกาะประเทศไทยชื่อเกาะไข่ไม่ได้เลยเกาะไข่ของเราในพื้นที่ประมาณไม่ถึง10ไร่มีเที่ยว2ล้านคนเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่ผมจะพยายามบอกก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวทางทะเลสูงมากๆความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวทางทะเลของไทยเนี่ยสูงมากครับมากจนไม่สามารถจะเปรียบเทียบประเทศอื่นได้ผมคิดไม่ออกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นขนาดนี้ถ้าเกิดว่าพวกเรามีโอกาสกลับไปเมืองไทยไปเกาะต่างๆแล้วเกาะเหล่านั้นน่ะจริงๆนักท่องเที่ยวที่สูงมากๆไม่ใช่นักท่องเที่ยวคนไทยครับผมยกตัวอย่างเกาะเขาอ่าวพังงาเขาพิงกันเกาะตะปูซึ่งพวกเราคนไทยก็คงรู้จักกันดีเด็กๆบางคนอาจจะเคยไปปัจจุบันในเชื่อไหมครับว่ามีนักท่องเที่ยวคนไทย 1% หมายว่าคน99คนที่ไปเขาตะปูเขาพิงการเกาะตะปูเนี่ย99คนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหมดมีคนเดียวที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเกาะสมินันที่ดังๆเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยนี่ลดลงตลอดทุกปีนะครับไอ้ตัวเลขที่ตอนนี้เกือบ8ล้านเนี่ยเป็นเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นมหาศาลขณะที่ปริมาณนักท่องเที่ยวไทยลดลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเกาะในประเทศไทยมันกลายเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไปหมดแล้วมันไม่ใช่เป็นเกาะของประเทศนั่นในเกาะที่คนไทยรักษาไว้ให้คนไทยเที่ยวอีกแล้วมันจบไปนานแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการรับมือกับเกาะในการท่องเที่ยวในลักษณะนี้เนี่ยมันก็เลยต้องมองให้รอบด้านจะไปนั่งคิดเหมือนสมัยก่อนว่าจะไปปลูกจิตสำนึกให้คนไทยเข้าใจรักทะเลซึ่งเราก็ทำมาตลอดเนี่ยปลูกได้ไงฮะในเมื่อคนไทยไม่ได้เป็นคนไปเที่ยวเกาะคนที่ไปเที่ยวเกาะนั่นคือคนที่มาอาม่ามาจากโซเถาเมื่อคืนบินตรงมาภูเก็ตแล้วตอนเช้าก็ลงน้ำไม่ใช่ผมไปปลูกจิตสำนึกยังไงเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของแผนการจัดการมันเปลี่ยนไปเยอะมากพวกเราก็ชินกับคำว่า disruptive จริงๆนะครับท่องเที่ยวไทยเนี่ยสุดยอดแห่งการ disruptive ผมมึงประชุมเรื่องของกับยุโรปเขาบอกยุโรปจะช่วยไทยอะไรได้บ้างเรื่องขยะพลาสติกขยะทะเลผมก็บอกว่าเชื่อมั้ยว่าประเทศไทยเนี่ยมีชาวยุโรปมาเที่ยว7ล้านคนต่อปีแค่คนยุโรปบอกคนที่จะมาเที่ยวเมืองไทย7ล้านคน7ล้านคนนี่มากกว่าประชากรหลายประเทศในยุโรปนะบอก7ล้านคนนั้นว่าช่วยกันดูแลทะเลไทยช่วยกันนู่นนี่นั่นให้คนเหล่านั้นเป็นแอมบาสเดอร์มาช่วยเมืองประเทศไทยด้วยการกระทำของเขาไม่ต้องมาทำอะไรเลยแค่นั้นก็ได้7ล้านคนแล้วเฉพาะยุโรปนะครับเรายังไม่พูดถึงคนจีน12ล้านนะพูดอีกหลายต่อหลายชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันมีอะไรที่ค่อนข้างคอมพลีเคทในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามทำโครงการหลายโครงการที่ยกระดับให้มันเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเช่นการฟื้นฟูอ่าวมายาเป็นต้น
ค่ะแล้วอย่างกรณีอ่าวมายาเนี่ยนะคะที่ว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่านิดนึงค่ะว่าการตัดสินใจปิดแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังมากๆเนี่ยนะคะมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคเยอะไหมคะกว่าที่จะประกาศปิดได้
จริงๆมันเป็นก็อย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดนะฮะมันไม่ใช่เรื่องจะปิดก็ปิดนะครับมันเป็นแผนการที่วางไว้4ปีอะว่าง่ายๆเริ่มตั้งแต่การสร้าง PP โมเดลขึ้นมาเพราะประกอบทำไมต้องเป็น PP โมเดลทุกอย่างมันมีคำตอบอยู่ทั้งนั้นมันไม่ใช่อยู่จะทำอะไรก็ทำครับอย่างที่ผมบอกไปทั้งหมดก็คือเราต้องการพื้นที่ที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อให้เกิดความสนใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพื่อให้เกิดการช็อกโลกอันนั้นคือโครงการทั้งหมดแล้วก็เริ่มจาก PP โมเดลเพราะว่าคนไปเที่ยวเกาะต่างชาติไปเที่ยว PP มากที่สุดนะฮะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ BP เนี่ยมันมีเยอะนะครับมันเห็นชัดที่สุดเวลาทำอะไรต้องพยายามทำในจุดที่มันมีปัญหาเยอะๆแล้วมันพลิกโฉมมันจะเห็นชัดชัดถ้าเกิดไปทำอะไรที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วมันก็ไม่เห็นอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่ทำที่เกาะยูงที่ไม่มีใครแทบจะไม่มีคนรู้จักแต่สภาพมันค่อนข้างโทรมแล้วก็ปิดเกาะฟื้นฟูติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันก็ยังปิดอยู่นะฮะตั้งเป็น preserve area เหมือนอย่างใน Great Barrier Reef ที่เขาต้องมีเขต preserve area ที่ไม่ให้ใครเข้าไปเลยนะฮะทั่วเราก็ใช้หลักการเดียวกันจากนั้นก็ต่อมาที่เกาะตาชัยเพื่อมาควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวซึ่งตอนแรกมันควบคุมไม่ได้แล้วก็ฟื้นฟูปิดฟื้นฟูไปก่อนเมื่อ 4-5 วันก่อนก็มีข่าวเรื่องไข่เต่ากลับมาวางไข่ที่เกาะตาชัยนะครับจากนั้นเราก็กลับมาที่อ่าวมายาซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดโดยการพูดคุยกับชาวบ้านกับใครต่อใครก่อนที่จะบอกออกไปว่าสถานการณ์ปะการังที่อ่าวมายามันค่อนข้างทรุดโทรมมากแต่ก่อนมันเคยสวยนะฮะเราก็มีข้อมูลพวกนั้นมีอะไรต่างๆจากนั้นก็ถึงขั้นฟื้นฟูอ่าวมายาก็คือมีการปิดไม่ให้เรือเข้ามาในอ่าวแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของการท่องเที่ยวมีเรื่องของขีดความสามารถในการรองรับซึ่งอันนั้นเป็นหลักการทางวิชาการแล้วก็พอดีทะเลก็ให้ความสนับสนุนเราเป็นอย่างดีนะฮะก็ที่เกาะยูงปะการังก็ฟื้นตัวแล้วก็โปรโมทเกาะยูงแปลว่ามีปะการังฟื้นมากมายมหาศาลมีภาพถ่ายมีใช้โดรนมีใช้เทคโนโลยีต่างๆผมเรียนจบด้านนี้มาด้วยนะฮะผู้คนก็ชื่นชอบจากนั้นพออ่าวมายาฉลามก็กลับเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นที่อยู่ของฉลามสมัยก่อนนานมากแล้วเพียงแต่ว่าเรือมันเข้าจนมองไม่เห็นฉลามง่ายๆฉลามไม่เข้าแล้วแต่เมื่อเรือไม่เข้าฉลามก็เข้ามาพอฉลามเข้ามามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็กลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งโลกก็คือว่าง่ายๆมันตอบโจทย์ของคนในโลกเราครับการท่องเที่ยวที่มากเกินไปพีเกินไปปริมาณคนมหาศาลถ่ายรูปทางอากาศทางโดรนต่างๆดูมาแล้วคนมหาศาลทุกคนก็สื่อให้มันเยอะไปพอเรามีการปิดฟื้นฟูไม่ให้เรือเข้ามาในอ่าวมีการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันกำลังคำนวณอยู่เนี่ย มันก็ทำให้คนรู้สึกเออประเทศไทยที่เคยยอมรับการท่องเที่ยวมาตลอดให้การท่องเที่ยวไปได้ทุกคนทุกแห่งเนี่ยตอนนี้เริ่มหันมาสนใจธรรมชาติแล้วเริ่มมีการปิดอ่าวที่ดังที่สุดในโลกแล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยชอยฉลามกลับเข้ามามันก็เป็นการฟูลฟิลอันสุดท้ายว่าเฮ้ยพอปิดเสร็จแล้ว3เดือนเท่านั้นเองฉลามเข้ามาว่า60-70ตัวเข้าใจไหมฮะ1 2 3เรียงกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีการวางแผนไว้แล้วครับไม่ใช่ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นแบบฟลุกๆครับไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นการวางแผนไว้แล้วตั้งแต่ต้น
แล้วแผนการที่ตั้งแต่เริ่มวางแผนมาจนถึงตอนนี้ที่กำลังฟื้นฟูกันอยู่นะคะจนถึงปลายทางจะใช้เวลาประมาณกี่ปีคะอาจารย
์ตลอดไป
ตลอดไป
ผมไม่เคยบอกเลยครับว่าผมจะให้คือเรือเข้ามาอ่าวมายามันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแอฟริกาหลังแล้วก็ต่อฉลามจำนวนมากที่เข้ามาหาเป็นเนอร์เซอรี่กราวด์เป็นฟีดดิ้งเป็นที่อนุบาลตัวอ่อนนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเรือกลับเข้ามาในอ่าวมายาเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันกลับมาเข้ามาเมื่อไหร่จะปลูกปะการังแค่ไหนมันก็ตายก็ถ้าเรือกลับเข้ามาปะการังมันตายเพราะเรือปิดฟื้นฟู5ปีแล้วเรือกลับมามันก็ตายใหม่หมดจะไปฟื้นฟูทำไมฮะเออจะไปฟื้นฟูทำไมเดี๋ยวเวลาแล้วก็ฉลามจับฉลามเรือเข้ามาฉลามก็ไปเพราะฉะนั้นเรื่องของเรือเข้ามาในอ่าวมายาเนี่ยส่วนตัวผมก็คือ permanently
ค่ะ
เพียงแต่ว่าการนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปในอ่าวมายาเข้าได้ถ้าเกิดมีการเข้าออกแบบทางเข้าให้เหมาะสมที่ไม่รบกวนโดยที่ไม่ต้องเอาเรือเข้ามาอาจจะเข้าทางหลังหรือเอาเข้าอะไรทางไหนก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าแล้วก็มีการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับ CC carrying capacity ของอ่าวมายาให้เหมาะสมซึ่งอันนี้ก็ประชุมกับชาวผู้ชุมกับผู้ประกอบการนะใครต่อใครไปแล้วนะฮะก็ค่อนข้างชัดเจนว่าส่วนตัวผมไม่คิดว่าจะน่าจะมีการเอาเรือเข้ามาในอ่าวมายาอีกส่วนนักท่องเที่ยวจะขึ้นมาบนฝั่งอาจจะมีวิธีการต่างๆในการพานักท่องเที่ยวขึ้นมาเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ลบลวนปะการังนะฮะส่วนใหญ่ที่มาอ่าวมายาคืออยู่บนหาดนะฮะแล้วเราก็อาจจะห้ามนักท่องเที่ยวลงน้ำไปรบกวนฉลามรบกวนปะการังที่กำลังฟื้นฟูซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าปกติเดิมทีเขาก็ไม่ให้ลงน้ำอยู่แล้วเนื่องจากมันไม่มีอะไรให้ดูในน้ำยกเว้นเรือนะฮะเข้าใจที่ผมพูดนะฮะ
ค่ะแล้วเราจะมีการใช้โมเดลของอ่าวมายาเนี่ยกับพื้นที่อื่นๆอีกไหมคะอาจารย
์เราก็ทำพยายามทำอยู่นะฮะตอนนี้ก็จะมีที่เกาะริเป้เกาะสุรินแล้วก็เกาะต่างๆในอุทยานแห่งชาติตอนนี้เขามาหา CC Carrying Capacity แล้วก็แผนการจัดการนำอุทยานแห่งชาติแห่งประเทศต่างๆก็ต้องทำอยู่แต่โมเดลคืออ่าวมายาเนี่ยมันซักซีดโมเดลแต่มันเป็นพีคของตอนจบนะครับเข้าใจไหมฮะ
ค
ือเมื่อมีพีคปุ๊บเมื่อทุกคนเห็นว่าข่าวสำนักข่าวทั่วโลกสนใจมีการติดตามมีอะไรต่างๆเป็นข่าวดังไปทั่วโลกออกทุกสำนักว่าง่ายๆผมสัมภาษณ์เกือบร้อยสำนักทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถบรรลุผลในเรื่องของพีคแล้วเมื่อพีคเสร็จแล้วไอ้ที่ follow มามันก็โอเคคือเราไม่ได้ตั้งใจจะทำค่อยๆไปทีบันไดทีละขั้นเราวิ่งไปที่ยอดเขาเลยแล้วก็คราวนี้ลงเขาครับเข้าใจใช่ไหมฮะม
ัน
เป็นคนละแผนกันก็คือขึ้นเขาโจมตีที่ยอดเขาพอยึดยอดเขาได้ไอ้ตอนจบเนี่ยมันก็ฟอลโล่ตามมาได้แล้วครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็น้อยกว่าอะไรอย่างนี้เพราะงั้นเราก็จะมีคำพูดว่าทำไมที่อ่าวมายาทำไมที่PPทำได้ทำไมที่อ่าวมายาทำได้แล้วทำไมพวกคุณทำไม่ได้เข้าใจใช่ไหมฮะ
ค่ะอย่างสถานการณ์เรื่องอนุรักษ์ในเมืองไทยตอนนี้นะคะมีหลายๆอย่างที่ทางกฎหมายดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะเช่นการได้มีการผ่านพระราชบัญญัติที่สามารถเพิ่มรายชื่อสัตว์สงวนเข้าไปได้แล้วมีการจัดการงบประมาณของกรมอุทยานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปิดสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเหมือนที่อ่าวมายาเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่ามันเป็นดัชนีชี้วัดอนาคตที่สดใสของการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในประเทศไทยหรือเปล่าคะ
มันเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะมันเป็นความหวังบางส่วนก็อาจจะเป็นดัชนีชี้วัดได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นความหวังของงานทำงานที่ผมทำงานก็อย่างที่บอกผมทำมานานมากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนจบเนี่ยมันก็ต้องมีความหวังมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้มันเป็นความหวังต่อไปแต่ถามว่ามันจะยั่งยืนต่อไปไหมปัญหาของมันเนี่ยคือมันมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีครับเข้าใจไหมครับปริมาณนักท่องเที่ยวของเราเพิ่มเยอะมากครับ41ล้านปีนี้ปีหน้าก็น่าจะไม่ต่ำกว่า44-45ล้านภายใน7ปีนักท่องเที่ยว7-8ปีนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยจะมีมากกว่าประชากรในประเทศไทยด้วยซ้ำด้วยอัตราเพิ่มขนาดนี้ซึ่งมันเพิ่มขนาดนี้มาตลอดแล้วมันจะมีแต่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นแล้วปัญหาของเราอย่างนึงซึ่งมันก็เป็นปัญหาไม่ใหม่นะฮะคือคุณภาพของนักท่องเที่ยวเข้าใจนะฮะ
ค
ือเดิมทีเนี่ยเราคุณภาพของนักท่องเที่ยวมันมองกลายเป็น2มุมมุมนึงคือเดิมทีเนี่ยเราบอกว่านักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายสูงและหลักธรรมชาติซึ่งเดิมทีก็เป็นฝรั่งเข้าใจนะฮะแต่ปัจจุบันไม่ใช่ครับ นักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายสูงนี่กลับกลายเป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียครับโดยเฉพาะชาวจีนนี่ใช้จ่ายสูงมากที่สุด per head นะฮะผมพูดถึง per head ต่อคนเนี่ยก็ใช้จ่ายมากที่สุดก็จ่ายใช่ไหมฮ
ะ
เพราะงั้นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงในแง่ของการท่องเที่ยวคือคนที่ใช้จ่ายเยอะ per headขณะที่ในนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติก็คือฝรั่งก็ยังรักธรรมชาติแอตติจูดดีเพียงแต่ว่าแทบจะไม่จ่ายตังค์นะกินแต่ข้าวไข่เจียวเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเลยแยกเป็น2ทางถ้าเกิดเราต้องการคุณนักเรียนคุณภาพสูงทุกคนก็พูดคำนี้ผมก็ถึงถามว่าไอ้คุณภาพสูงของคุณเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าจะใช้จ่ายเยอะหรือแปลว่ารักธรรมชาติมากเพราะมันขัดกันแล้วตอนนี้มันคนละกลุ่มกันแต่ก่อนมันคิดทุกคนคิดว่าฝรั่งมาเยอะๆดีเพราะฝรั่งใช้จ่ายเยอะและรักธรรมชาติแต่จริงๆไม่ใช่ตอนนี้ฝรั่งใช้จ่ายน้อยมาก
อยู่อย่างประหยัด
มาเที่ยวรักธรรมชาติไปเที่ยวประหยัดแล้วผมเวลาผมไปคุยกับการท่องเที่ยวพวกหน่วยงานนักท่องเที่ยวผมก็เหนื่อยเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็บอกว่ารักธรรมชาติแต่เขาไม่ใช้จ่ายเลยครับนี่มันก็มีปัญหาเรื่องกระจายรายได้ปัญหาเรื่องเข้าใจใช่ไหมครับ
ค่ะแสดงว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายสูงเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่านะคะมันก็ค่อนข้างที่จะโอเวอร์แลปกันนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องของภายในประเทศเขาที่เราจะสามารถ endorse เข้าไปยังไงบ้าง
เรา endorse อยู่นะฮะเราคุยกับสถานคือต้องพูดตามเอาประเทศจีนก็ได้ประเทศจีนให้ความร่วมมือมากนะฮะสถานกงสุลต่างๆก็มาพูดคุยกันแม้แต่โฆษณาในจีนที่เขาโฆษณาเป็นคนจับปลิงจับปลาดาวมาโชว์พอเราบอกไปว่าเฮ้ยอย่าเลยเขาก็ไปแบนโฆษณาในประเทศเขาคือจริงๆประเทศจีนเป็นประเทศที่ผมพูดตามตรงนะฮะว่าให้ความร่วมมือสูงมากในการดูแลนักท่องเที่ยวของเขาสูงกว่าฝรั่งหลายชาติเขาพูดง่ายๆตรงไปตรงมาแล้วกันนะฮะเพราะงั้นผมไม่เคยเรียนประเทศจีนแต่ปริมาณคนเขาเยอะเข้าใจใช่ไหมครับแล้วคนที่มาเที่ยวทะเลไทยส่วนใหญ่เขาไม่เคยเห็นทะเลด้วยซ้ำทะเลแห่งแรกของเขาคือทะเลที่นี่
ก็ตื่นเต้นไปใหญ่เลย
ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันไม่ใช่หมายความว่าเขามีนิสัยไม่ดีหรือไม่ทางการจีนไม่ความร่วมมือทางการจีนให้ความร่วมมือคนจีนโอเคหมดเป็นของมันเยอะเหลือเกินแล้วบางทีเขาไม่รู้จะรู้ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันก็เลยต้องมีการพูดกันถึงเรื่องการควบคุมในรูปแบบต่างๆนะฮะก
็
คือพยายามเข้าให้ทำให้เขาเข้าใจพยายามให้เข้าใจว่าทะเลที่เข้ามาเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบในการดูแลซึ่งอันนั้นก็ต้องพยายามกันต่อไปซึ่งบอกว่ามันไม่จบแล้วครับมาหยาเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จบงานที่ทำมานานเพียงแต่ว่ามันมีงานอื่นอีกเยอะครับโดยเฉพาะงานที่มันยากขึ้นเรื่อยๆก็คือรับมือนักท่องเที่ยวมหาศาลที่กำลังเข้ามาแล้วไม่รับบอกว่าพอแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าประเทศนี้ก็ดำรงอยู่ได้โดยการท่องเที่ยวรายได้ประเทศหลักของประเทศนี้1ใน4ตอนนี้เกินแล้วนะฮะเกินกว่า 25% เนี่ยก็มาจากการท่องเที่ยวเพราะงั้นประเทศไทยไม่มีคือหลายคนก็พูดผมก็บอกเฮ้ยถ้าเกิดไปหยุดการท่องเที่ยวแล้วเราจะเอาอะไรกินเรามีออปชั่น2ออปชั่นแพลน B แพลน C มั้ยแพลน B แพลน C ของเราเนี่ยมันก็ลำบากเข้าใจนะฮะก็คือเราจะส่งออกภาคการเกษตรเราก็ได้เงินแค่นี้เพราะว่าสินค้าการเกษตรทั่วโลกมันก็มีตลาดด้านส่งของด้านอุตสาหกรรมเราก็ได้แค่นี้เราจะไปเพิ่มมันไม่ได้ไอ้สิ่งที่คนไทยเก่งมาตลอดคือการท่องเที่ยวครับก็นั่นนะครับก็คือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของประเทศเราว่าประเทศเราเนี่ยเก่งสุดก็คือการท่องเที่ยวคนไม่ต้องเรียนไม่ต้องอะไรเลยก็น่ารักยิ้มแย้มรับทั้งนักท่องเที่ยวคนทั้งโลกก็ชอบประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยวมันนมนาการเลยปริมาณนักท่องเที่ยวเราก็เพิ่มขึ้นรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยของเราเป็นอันดับ3ของโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีจุดเด่นแล้วเราจะไปปิดจุดเด่นของประเทศเราโดยหวังว่าประเทศไทยจะมีนวัตกรรมสูงส่งมีนักคณิตศาสตร์มีนักวิศวกรรมสุดยอดสู้กับเยอรมันสิงคโปร์มีนักการค้าสู้กับไต้หวันโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเข้าใจใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่จุดเด่นของประเทศไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วการไปสร้างอะไรที่มันสร้างใหม่เนี่ยมันสู้จุดเด่นของเราไม่ได้แต่ปัญหาก็คือจุดเด่นของเราเนี่ยก็เลยทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาแล้วมันก็ไอ้ผลกระทบนั้นก็จะทำให้จุดเด่นของเรามันสกปรกมันทำให้จุดเด่นของเรามันไม่ฉายแสงต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องพยายามที่จะทำให้เรื่องของการลดผลกระทบของการท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถจะยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธรมากเลยนะคะที่ให้โอกาสกับ SBS ไทยมาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.